Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je poginula, a dvije su lakše povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u mjestu Nević Polje, opština Novi Travnik, saopšteno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Do nesreće je došlo jutros oko 4:30 kada je vozilo marke Golf 4 sletelo s puta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, govoreći o istraživanju Galupovog instituta prema kojem 88% građana ovog entiteta podržava njenu secesiju od Bosne i Hercegovine, ocijenio je da bi ovaj broj bio znatno manji da nije bilo odluka visokog predstavnika kojima je suprotno međunarodnom pravu i mimo volje Republike Srpske mijenjan Dejtonski sporazum. Rezultati tog istraživanja se mogu protumačiti kao odgovor srpskog naroda na sve češće pritiske za izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno pozicije Republike Srpske koju je dobila Dejtonskim sporazumom, rekao je Dodik u intervju za Beogradsku politiku. Govoreći o platformi o usaglašenom političkom djelovanju u državnim organima koji su potpisali Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, Dodik je poručio da će od sada Republika Srpska u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine imati jedinstven glas. Predsjednik Republike Srpske je ocijenio da stvaranje takozvana tri nacionalna bloka nakon proteklih izbora u Bosni i Hercegovini samo odražava situaciju u zemlji, te dodao da je to očekivano. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati žalbu na odluku suda BiH kojim se potvrđuje presuda Vrhovnog suda Hrvatske izrečena Branimiru Glavašu od 8 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Srbima u Osijeku 1991. godine. Branimir Glavaš je iz Hrvatske pobjegao u Bosnu i Hercegovinu 2009. da bi izbjegao služenje izrečene kazne. Uhapšen je u Drinovcima kod Gruda u septembru nakon što je Bosna i Hercegovina, čije državljanstvo također ima, potvrdila presudu iz Hrvatske. Njegovi advokati su se krajem oktobra žalili na presudu navodeći proceduralne propuste u presudi Glavašu, a nadaju se i smanjenju kazne. Troje ljudi je poginulo, više od 20 je povrijeđeno, od kojih šestero teže u lančanom sudaru, koji se zbog velike magle dogodio u mjestu Grosuplje na autoputu u blizini Ljubljane. U lančanom sudaru, koji se dogodio jučer kasno popodne, učestvalo je gotovo 40 automobila. Dvije žene poginule su na licu mjesta, dok je jedan muškarac noćas preminuo od zadubljenih povreda, prenose slovenački mediji. Do nesreće je došlo zbog magle i neprilagođene brzine teškim zimskim uslovima i neposjedovanja zimske opreme nekih od učesnika u saobraćaju. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele su jutros u vodama zapadno od Korejskog poluostrva zajedničke vojne vježbe kojima se protivi Kina i zbog kojih je Sjeverna Koreja dan ranije zaprijetila, kako je navedeno, nepredvidljivim posljedicama. Vježbe su pokrenute manje od sedmicu dana nakon što je Sjeverna Koreja granatirala Južnokorejski otok u blizini sporne morske granice između dvije države, pri čemu je poginulo četvero ljudi. Zvaničnik američkih snaga u Koreji rekao je za Reuters da se nuklearni nosač aviona USS George Washington pridružio četverodnevnim vježbama. George Washington prevozi 75 borbenih aviona i više od 6000 članova posade. Pridružit će mu se još najmanje 4 ratna broda. Ako Sjedinjene Američke Države dovedu svoj nosač avionom zapadno žuto more, niko neće moći predvidjeti posljedice tog čina, upozorio je ranije Pjongjang. Kina je danas pozvala na održavanje hitnog sastanka posvećenog nuklearnom razoružanju Sjeverne Koreje u jeku napora za smirivanje napetosti na Korejskom poluostrvu. Kineski izaslanik Wu Dawei je rekao da su glavni pregovarači šest zemalja, dvije Koreje, Sjedinjene Države, Japan, Rusija i Kine, i svi su pozvani u Peking početkom decembra na hitne razgovore kako bi se razmotrila gledišta o najvažnijim pitanjima koje se tiču zainteresovanih strana. Osam putnika teretnog aviona koji se srušio neposredno po polijetanju na jedan kvart u Karačiju je poginulo, saopštile su danas pakistanske vlasti. Strahuje se da ima još žrtava nesreće, odnosno poginulih na zemlji u momentu pada aviona. Avion se srušio neposredno po polijetanju, a letio je na relaciji Karači-Kartum. U dijelovima Velike Britanije izmjerene su noćas do sada najniže temperature u novembru, a hladnoće i jake snježne padavine ugrožavaju drumski i aviosaobraćaj, javlja BBC. U Engleskoj je izmjerena najniža novembarska temperatura od 1946. godine, minus 12,5 stepeni, a u Walesu je izmjereno rekordno niskih minus 18. Jak snijeg i dalje pada u velikom dijelu Škotske i sjeveroistočne Engleske, donoseći prekide u saobraćaju, očekuje se da će padati do utorka. U Bosni i Hercegovini meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom na planinama, susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu do 13, najviša dnevna od 3 do 12 na jugu zemlji do 16 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i uredila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, na početku emisije u kojoj možete čuti. U Briselu ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije razgovarali s ministrima balkanskih zemalja.
I think it's very important also.
Mislim da je veoma važno raditi zajedno sa drugim državama i regionima. Važno je zajedno raditi na svim onim pitanjima koja su u vezi sa različitim formama kriminala.
Vršilac dužnosti delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini o mogućim razlozima za jačanje povjerenja građana u evropske integracije.
Susjedne zemlje brzo napreduju prema Uniji. Hrvatska će postati zemljom članicom za nekoliko godina. Sada smo dali status kandidata Crnoj Gori. Srbija napreduje, tako da su se generalno u regionu stvari pokrenule.
Do poziva za članstvo u NATO savezu Bosna i Hercegovina mora riješiti nekoliko važnih problema. Jedan je pitanje vlasništva.
Imati u zemlji neriješen problem vojne imovine nije samo unutrašnje pitanje, već je to potencijalni problem u budućim odnosima između BiH i NATO-a.
Mogu li partije u Bosni i Hercegovini stvoriti koaliciju na programu evropskih integracija?
Mislimo da možemo doći do jedne programske koalicije koja će umjesto etničkog konflikta generirati etničku suradnju, umjesto siromaštva nuditi ekonomski razvoj, umjesto izolacije nuditi evropske integracije.
Uvoz voziva starijih od 7 godina nije moguć bez homologacije. Šta to znači?
Homologacija je provjera usklađenosti vozila i njegovih dijelova s evropskim propisima, a rezultira izdavanjem certifikata o usklađenosti, odnosno homologacionog lista.
U nastavku emisije idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Potreba za koordinacijom u borbi protiv kriminala koji prelazi granice država ili regija navela je evropske ministre pravde i unutrašnjih poslova da se sastanu sa svojim kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana. Osigurati evropske standarde, efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zajednički raditi da se ojača povjerenje, neke su od ideja susreta koji će, kako proces integracija bude napredovao, biti sve češći. Iz Brisela se javlja naš reporter Elvir Bucalo.
Potreba za zajedničkim djelovanjem, kako Balkan više ne bi bio sinonim za krijumčarsku rutu, organizovani kriminal ili korupciju, time veća što je riječ o području koje će se u bližoj ili daljoj budućnosti naći unutar evropskih granica. Do tada treba zajednički raditi na suzbijanju kriminala, uvjereni su Evropljani. Belgijska ministrica unutrašnjih poslova i predsjedavajuća vijeće ministara Evropske unije, Annemie Turtelbaum.
But I think it's very important also.
Mislim da je veoma važno raditi zajedno sa drugim državama i regionima. U svakom slučaju, važno je zajedno raditi na svim onim pitanjima koja su u vezi sa različitim formama kriminala koji izlazi iz okvira država i regiona, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Bariša Čola.
Mislim da smo mi čak u nekim segmentima u pravosuđu čak ispred naših susjeda. Postoje određeni segmenti gdje i nisu rezultati takvi gdje bi ih trebalo mnogo brže neke stvari raditi. Mi smo reformu počeli još 2003. godine i da, zaista smo u legislativi napravili značajne iskorake, ali znate da smo kao zemlja imali drugih određenih problema koje druge zemlje nisu imale i to sve treba shvatiti. Ali je činjenica da danas veći broj stranih sudaca i stranih tužitelja praktično je minoran u Bosni i Hercegovini, do jučer je to bilo nezamislivo, što znači da domaće pravosuđe ipak preuzima ulogu koju treba imati kao i pravosuđe svake druge zemlje. Nego sam uvjeren da će trebati na polju dalje reforme pravosuđa raditi ključne iskorake. Evo vidite, Hrvatska je praktično pred vratima Europske unije pa imaju probleme sa pravosuđem. Dakako da je cilj potpuno neovisno, nepristrano pravosuđe i sigurno je da je dugačak put do toga.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Ono što je možda sa našeg aspekta važno jeste da smo u ovom proteklom periodu imali jedan vrlo dinamičan posao ispunjavanja obaveza za liberalizaciju viznog režima. Ono što nam predstoji jeste jedna kontinuirani rad da bi kao zemlja imali te standarde koje će nam sutra biti važni u oblasti sigurnosti, kako bi spremni dočekali kandidatski status Bosne i Hercegovine i njene dalje integracije u Europsku uniju. Dakle, u ovom periodu koji je ispred nas bit će još jedna vjerojatno agenda, rekao bih, koju na određeni način i zahtijevaju zemlje Zapadnog Balkana, da budemo u jednom ritmu stalnog unapređivanja sektora sigurnosti.
Sigurnost kao i saradnju na polju pravde treba osnažiti regionalno i region sa Briselom, čulo se između ostalog na ministarskom forumu. Naravno, nezaobilazna tema su bili i lažni azilanti, zbog kojih su nedavno isti ovi ministri imali ozbiljne diskusije sa predstavnicima Europske komisije o opravdanosti širenja bezvizne zone na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Belgijski ministar pravde i predsjedavajući vijeće ministara Europske unije Stefan de Klerk. Razgovarali smo i o oslobađanju od viza. Riječ je o pozitivnom razvoju stvari, ali smo se ovaj put fokusirali na nelegalnu imigraciju, takozvane lažne azilante, tražeći mehanizme monitoringa i prevencije. Od Europske komisije smo tražili da sa svima koji su uključeni u ovaj problem obave posebne, ozbiljne razgovore. Ozbiljni razgovori Unije i Zapadno-Balkanskog regiona o sigurnosti i pravdi su, čini se, tek započeli. Može li Bosna i Hercegovina odgovoriti na sve ozbiljnije zahtjeve koje pred nju stavlja Brisel kada je riječ o usaglašavanju pravosudnog sistema sa europskim standardima? Ministar pravde Bosne i Hercegovine.
A ja ne samo da mislim da ima mogućnosti, nego takva mogućnost apsolutno postoji. Stvar je naravno najvećim dijelom ovisi od nama samima. Ovisi koliko ćemo brzo provoditi reforme, prvo ih je li u smislu izmjene legislative, a onda naravno i operativno na terenu. Ja mislim ovaj prvi dio što se tiče same legislative da to dosta dobro ide, ali uvijek je veći problem kad je operativa u pitanju provođenja i to je sasvim razumljivo. Treba napraviti institucije, treba provoditi to što se zapravo u zakonu se definira kao tako. I naravno, ovdje je vrlo važno po mom sudu da ova dva segmenta, zapravo sigurnost i pravosuđe, da moraju ići ruku pod ruku.
Kakva je sigurnosna saradnja Bosne i Hercegovine sa ostalim državama regiona, primjerice sa Srbijom? Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Ne samo sa Srbijom, nego sve zemlje u regionu, pa i naši susjedi, mislim da je saradnja dobra, mislim da poprilično ide ispred politike. Mi smo u zadnjem 2 ili 3 mjeseca potpisali veoma važne ugovore sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom i u oblasti policijske suradnje, koji će sigurno doprinijeti boljem, efikasnijem suprotstavljanju organiziranog kriminalu i drugim sigurnosnim izazovima. I do sada, dakle u ovom periodu koji je iza nas, zasigurno mogu pozitivno, vrlo pozitivno ocijeniti ovu suradnju. Nadam se da će ona se još i dalje unapređivati.
Eurozona.
Proces imenovanja ambasadora Europske unije i šefa delegacije u Bosni i Hercegovini još je u toku, a kako je za naš program izjavio vršilac ove dužnosti Boris Jerošević, on se nije kandidovao za tu funkciju. Jerošević je u razgovoru s našom novinarkom Žanom Kovačević govorio i o povjerenju građana u Europsku uniju.
Posljednja istraživanja Galupa instituta pokazala su da raste podrška građana kada su u pitanju europske integracije. Čak 70% ljudi u Bosni i Hercegovini misli da bi državi i njima bilo bolje u Europskoj uniji. Kako ovo objašnjavate?
Ja smatram da je to dobra vijest, ali naravno ona zavisi od opšte ekonomske situacije u zemlji koja je teška. Tako da je tačno da, ja bih pretpostavio, mnogi građani polažu nade u Europsku uniju da dugoročno poboljša ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, da poboljša nivo zaposlenosti. Također smatram da ono što je doprinjelo toj ocjeni jeste to što susjedne zemlje brzo napreduju prema Uniji. Hrvatska će postati zemljom članicom za nekoliko godina. Sada smo dali status kandidata Crnoj Gori. Srbija napreduje tako da su se generalno u regionu stvari pokrenule i u Bosni i Hercegovini se osjeća da se druge zemlje kreću brzo i sve brže i ja smatram da je to razlog. Mislim da bi građani u Bosni i Hercegovini također voljeli da se ukrcaju taj voz i da se približe Europskoj uniji. S druge strane smatram da je uvijek teško u predizbornoj godini, mislim, vođeno je puno političkih diskusija ovdje i izvještaj o napretku je negativan. On pokazuje da veliki napredak nije postignut u posljednjoj godini zbog izbora. Tako da je anketa vjerojatno povezana sa izborima i ovom predizbornom kampanjom, koja je bila prilično agresivna i to je razlog zbog kojeg vjerojatno građani polažu više vjere sada u Europsku uniju nego u lokalne institucije.
A sad ćemo sa pitanja domaćeg nesuglasja preći na pitanje Europske unije, odnosno mjesto šefa misije Europske unije u Bosni i Hercegovini još uvijek je upražnjeno. Imate li novih informacija, jesu li se približili stavovi oko izbora najboljeg kandidata za ovu funkciju?
U toku je postupak odabira. Imamo više kandidata sa kojima se obavljaju razgovori u Briselu, tako da smatram da je to u potpunosti normalan proces. On traje dugo, čak i duže nego što je to bio slučaj ranije, zato što je ovo mjesto sada otvoreno ne samo za zvaničnike ili državne službenike Europske komisije, već također i za sve diplomate iz zemalja članica Europske unije. Tako da imamo puno više kandidata nego što je to bio slučaj ranije, tako da je postupak odabira komplikovaniji i duži. Ali ja se nadam da će odluka biti donesena u toku mjeseca decembra, što znači da bi mogli imati novog šefa delegacije početkom 2011.
godine.
Ne, ja nisam kandidat, jer je to veoma visoka pozicija sada i nama je zaista potreban veoma iskusan političar.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
NATO je na samitu održanom prošlog vikenda u Lisabonu utvrdio svoju strategiju za iduću deceniju. Usvojen je plan stvaranja raketnog odbrambenog štita koji bi trebao pružiti sigurnost svim svojim članicama. Generalni sekretar Rasmussen je najavio novi početak u odnosima sa Moskvom. Neposredno nakon završenog samita Ivo Dalder, američki ambasador u NATO-u, razgovarao je s novinarima radija Slobodna Evropa. Pripremila Gordana Knežević.
Da li je tokom samita u Lisabonu namjerno izostalo pitanje daljnjeg širenja NATO saveza? Da li je razlog za to želja da se izađe u susret Rusiji? Šta u odnosu na svoje brige oko sigurnosti mogu očekivati zemlje kao što su Gruzija ili Bosna i Hercegovina?
Tko je god čitao zvanični komunike ili druga strateška dokumenta, mogao se uvjeriti da je dalje širenje NATO-a jedan od glavnih aspekata. NATO ostaje otvoren za Gruziju, afirmisan je stav iz Bukurešta. U odnosu na Makedoniju podržana je odluka iz Bukurešta, što znači da će poziv za članstvo slijediti nakon što se riješi pitanje imena. Samit je pozdravio odluku savjeta da se Crna Gora pozove u MAP, prema tome i ta zemlja ide prema članstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, odluka o tome koliko će brzo doći do približavanja ovisit će o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini i koliko brzo će biti dostignuti standardi koji su postavljeni. Ukoliko se dostignu standardi i ukoliko prisustvo Bosne i Hercegovine u NATO doprinese ukupnoj bezbjednosti, slijedit će poziv za članstvo. Dakle, imamo reafirmaciju procesa širenja koji je počeo još 1995. Širenje je važan dio onoga što NATO danas predstavlja.
Bosna i Hercegovina treba da stavi vojnu imovinu pod kontrolu centralne vlasti, ali snage koje u zemlji ne žele da se Bosna i Hercegovina priključi NATO savezu otežavaće taj proces i time mogu ugroziti euroatlantske integracije. Kako provesti Bosnu i Hercegovinu kroz njene kontradikcije do sigurnosti koju pruža članstvo u NATO savezu?
Mi smo više nego svjesni kompleksne situacije u Bosni i Hercegovini. Bili smo u BiH ove godine u martu prije donošenja važnih odluka, imali smo još dva važna sastanka na ministarskom nivou i ovo je realnost. Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalna država prije nego postane članica NATO-a. U tom cilju treba da razriješi neke bitne unutrašnje probleme. Jedan od njih koji smatramo bitnim za kvalifikaciju za MAP jeste pitanje vlasništva vojne imovine. Imati u zemlji neriješen problem vojne imovine nije samo unutrašnje pitanje, već je to potencijalni problem u budućim odnosima između BiH i NATO-a. Od ljudi u Bosni i Hercegovini zavisi da li će na ovom primjeru pokazati da je BiH funkcionalna država. Kada se to obavi, Sarajevo će imati drugi nivo pomoći i drugi nivo interakcije sa NATO-om kroz MAP. Ali čak i sada mi imamo bliske odnose sa bosanskim oružanim snagama na dnevnoj osnovi kroz program partnerstva sa ciljem da pomognemo BiH da dostigne standarde koji se traže. Odgovornost za buduće procese ne ovisi od NATO-a, već je stvar svake zemlje da donese svoje odluke, da pokaže svoju spremnost da doprinese kolektivnoj bezbjednosti da bude član NATO-a. Svaka druga zemlja koja želi da bude dio alijanse suočena je s teškim odlukama i s političkim procesom koji nikada nikada nije jednostavan. U Bosni i Hercegovini danas postoji jasan stav oko evroatlantskih integracija i mi se nadamo da će održavanje te perspektive pomoći političkim liderima da donesu prave odluke, da iznesu reforme koje se traže u cilju postizanja onoga što zovemo funkcionalna država. Put na kome se već nalazi Crna Gora biće onda otvoren i za Bosnu i Hercegovinu.
Reforme za Evropu.
Može li Bosna i Hercegovina nakon parlamentarnih izbora dobiti koaliciju formiranu na programu konkretnih mjera koje bi postigle brži integracijski proces prema Evropskoj uniji? Potpredsjednik stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković-Lijanović kaže da građani Bosne i Hercegovine zaslužuju programski savez partija okupljenih oko evropske ideje. Gospodine Ivankoviću, koliko su realne mogućnosti za stvaranje Evropske programske koalicije u Bosni i Hercegovini?
Pa evo, izborni rezultati su takvi da većinu u oba doma federalnog parlamenta imaju Narodna stranka Radom za boljitak, Socijaldemokratska partija i Stranka demokratske akcije, uključujući i po trećinu u Domu naroda gdje bi mogli implementirati izvršnu vlast federacije, a isto tako značajnu većinu u broju zastupnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izabranih iz federacije. Mislimo da možemo doći do jedne programske koalicije koja će umjesto etničkog konflikta generirati etničku suradnju, koja će umjesto siromaštva nuditi ekonomski razvoj i posebno umjesto izolacije nuditi evropske integracije. Mi objektivno nemamo alternativu u odnosu na Evropsku uniju i što prije uzmemo evropske standarde, to jest pravnu tekovinu Evropske unije, prije ćemo sve stvari rješavati. Odugovlačenje praktično će samo otežati cijeli taj put.
Pomenuli ste političke partije iz federacije, a možete li očekivati podršku iz Republike Srpske kad je riječ o parlamentu Bosne i Hercegovine?
Mi u Narodnoj stranci Radom za boljitak smatramo da niti mi izabrani iz federacije trebamo određivati tko bi trebao biti u toj većini iz Republike Srpske, a isto tako ne trebamo dozvoliti da neko iz Republike Srpske tko bi u toj većini trebao biti iz federacije. Iz Republike Srpske su dobro došle stranke, one koje su zainteresirane za jednu ovakvu programsku koaliciju. Da li su to SNSD i SDS zajedno sa 13 zastupnika ili je to SNSD sa svojim koalicijnim partnerima unutar vlade Republike Srpske DNS-om sa 9 zastupnika, da li su to SDS ili PDP sa 5 zastupnika, sve je prihvatljivo, ali je bit da se dođe do programske koalicije koja će povući ovu zemlju naprijed.
Kako gledate na ozbiljan zastoj Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija? Smatrate li da to može biti i brže i bolje?
Pa sve činjenice o tome govore da su susjedi daleko ispred nas, čak i Albanija ide brže od nas, a to su nesagledive posljedice, jer mi potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju smo otvorili tržište Bosne i Hercegovine za proizvode iz Evropske unije, a sa druge strane ne možemo doći do predpristupnih fondova za podršku našem gospodarstvu dok ne postanemo zemlja kandidat. Tako da taj period između sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i statusa kandidata je za svaku zemlju najkritičniji i jako je bitno da taj period bude što kraći. Jer ako taj period bude jako dugačak, onda će naša ekonomija propasti prije nego što dođe u status da bi mogla koristiti prednosti koje imamo na putu ka Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina je nedavno dobila u suštini negativan izvještaj iz Evropske komisije, treći za redom. Kako izaći iz ovog svojevrsnog začaranog kruga?
Smatramo da je prvi preduvjet da se formira ova programska proevropska koalicija, znači da iskažemo namjeru, a mi u Narodnoj stranci Radom za boljitak smo ljudi od posla. Mi i želimo više pokazati djelima nego riječima, trebamo što prije pravnu tekovinu Evropske unije preuzeti i implementirati u Bosni i Hercegovini i što prije doći do statusa kandidata kako bi mogli koristiti fondove Evropske unije predpristupne za podršku našem gospodarstvu. Posebno će tu poljoprivreda imati jednu snažnu podršku, a ona je jedna od najkritičnijih grana, jer negdje oko preko 40% legislative se odnosi samo na poljoprivredu, što govori da svaka zemlja o poljoprivredi vodi jako računa, a i Evropska unija isto tako.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Iako su nadležni u Bosni i Hercegovini najavljivali da će homologacija pojedinačnih vozila, dijelova, uređaja i opreme početi 15. novembra, a početkom decembra isti postupak i za tipski novoproizvedena vozila, to se nažalost nije dogodilo. Građanima koji su se nadali da će nakon uvođenja homologacije, a to znači provjera usklađenosti vozila i njegovih dijelova s evropskim propisima, moći uvesti i vozila starija od 7 godina, morat će da pričekaju još neko vrijeme, pripremio Erdoğan Katana.
Prema odluci Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine 15. novembra trebala je početi primjena pravilnika o homologaciji pojedinačnih vozila, a 4. decembra i homologacija tipskih novoproizvedenih vozila. Homologacija je provjera usklađenosti vozila i njegovih dijelova s evropskim propisima, a rezultira izdavanjem certifikata o usklađenosti, odnosno homologacionog lista. U Evropskoj uniji na snazi je 126 pravilnika koji se odnose na homologaciju vozila, kojima se regulišu pravila usklađenosti sistema upravljanja u vozilu, sistema kočenja, sigurnosti vozila i putnika, svjetlosnih i signalnih uređaja itd., dok je u Bosni i Hercegovini definisano 97 pravilnika. Drago Talijan, direktor Centra za motorna vozila Banja Luka, kompanije koja je na čelu konzorcija za primjenu pravilnika, kaže da je sistem normativno uređen.
Test kvaliteta se provodi na prilikom tehničkog pregleda i vozilo koje ne bude ispunjavalo uslove po osnovu zahtjeva koji se postavljaju u tom prilikom, on neće moći biti registrovan na području Bosne i Hercegovine dok se ne otklone ti nedostaci.
Cijene ovih usklađivanja kretaće se od 80 do 250 maraka, a na svako uvezeno vozilo obračunavaće se 9% carine i 17% PDV-a, kaže Talijan. Međutim, savjet ministara BiH koji je trebao da uskladi zakonsku legislativu i stavi van snage odluku o zabrani uvoza automobila starijih od 7 i autobusa i kamiona starijih od 10 godina, nije uradio svoj posao. Pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragiša Mekić.
Usvajanjem odluke od strane savjeta ministara ta odluka prestala da važi.
U upravi za indirektno oporezivanje kažu da se uvoz vozila po novim standardima neće moći obavljati dok se ne usklade zakonska i podzakonska akta. Potparol uprave Ratko Kovačević.
Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali dopise i prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i prema Ministarstvu transporta i komunikacija, gdje smo upravo upozorili da i prema trenutno važećim zakonskim propisima, a i podzakonskim aktima, Uprava za indirektno oporezivanje neće moći, dakle, tražiti uvjerenje o homologaciji.
Zbog svega ovoga, građani BiH koji su se nadali da će od decembra moći početi uvoziti i sami vozila starija od 7 godina, ukoliko zadovoljavaju Euro 3 standard, morat će još da se strpe. U Ministarstvu komunikacije i transporta BiH još uvijek se nadaju da bi posao mogao biti završen do zadatog roka 4. decembra. Savjetnik u Ministarstvu transporta i komunikacija Igor Pejić.
Potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prihvatila i ovu obavezu i da smo prihvatili i obvezili se Europskoj komisiji da ćemo odluku o zabrani uvoza vozila starije od 7 godina staviti izvan snage do 4.12. ove godine.
Novi propisi i kada stupe na snagu neće se bitnije odraziti na prodaju polovnih automobila, kaže Igor Kremenović iz Centra za rabljena vozila Banja Luka.
Ljudi su zapravo da će naći sebi jeftino auto vani pa dovesti to da će izaći jeftinije, a mislim da to neće puno utjecati na cijenu.
Uvoznici novih automobila najavljuju da će usluge homologacije tipa, koja će za kontingente ne manje od 10 vozila koštati od 550 do 1800 maraka i čini njihov teret. Mladen Borković iz Verano Motorsa zbog toga ne očekuje da će novi propisi uticati na prodaju novih automobila.
Dok taj samo sistem se ne uhoda, tu može biti potencijalno neki zastoj, ali suštinski ne. Zašto? Zato što, realno gledajući, mi vozila koja sad trenutno imamo u Salonu koja su oko nas. Tu su vozila koja imaju Euro 5 normu kad su pitanje izduvni gasovi.
Priča oko homologacije dodatno se zakomplikovala nakon što je Automotiv centar iz Sarajeva, koji je pored pobjedničkog konzorcijuma na tenderu bio jedini učesnik, tužio Ministarstvo komunikacije i transporta i ministru Rudu Vidovića da su mimo rang liste dodijelili posao lošijem ponuđaču. Ovo će vjerovatno prolongirati predviđene rokove.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naredni sastanak je za 7 dana u isto vrijeme. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.